Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti 14. marts, pulksten 18.30 un ceturtdienās tas ir laiks, kad runājam par to, kas notiek Rīgā un izvaicājam Rīgas vicemēru Oļegu Burovu. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam tos jautājumus, kurus mums klausītāji iesūtījuši tieši tādā secībā, kā tos esam saņēmuši un atgādināšu vēl tikai pirms ķeramies pie atbildēm uz jautājumiem, ka ik viens sev interesējošos jautājumus var uzdot mūsu mājas lapā šī te raidījuma sadaļā pie komentāru. Tad arī tos ierakstot un pirms nedēļas palikām pie Lotāra iesūtīta jautājuma, tāds nepārāk konkrēts, bet nu tur jāskatās acīm redzot ir YouTube, jo Lotārs raksta, ka atradis šajā vietnē video par jūglu, bedrēm un tā tālāk, kas publicēts šī gada 19. Februārī, nu un tad links tur arī pievienots un Lotārs raksta vēlos, lai jūs noskatieties un komentējiet, vai būs kādi risinājumi, tātad par ko šis te stāsts pastāstiet mazliet vairāk.
Jā, paldies! Jā, paskaties divas reizes YouTube Lotāra redzējumu par dzīvu jūglu. Nu, ko es gribu pateikt? Nu, droši vien tas ir velobraucējs. Nezinu, ir Lotāra mašīna vai nav, bet stāsti ir par ko? Nu, sāksim varbūt runāt par tādam konkrētam stāvvietam Rīgā. Nu, pirmkārt, par ko stāsta Lotāra par to, ka negaidīti parādījis vairāk mašīnas Rīga. Nu, protams, automašīnu skaits galvaspilsētā krietnī pārsniec, un šobrīd Rīga reģistrēti 283 tūkstoši transporta līdzekļi. Ļoti daudz no rīta iebrauc ar 170 tūkstošiem mašīnas un tiltu, vispār tiltus čeršu, 270 5 tūkstoši mašīnas. Mašīnas ir ļoti daudz, un protams, rajons, kas ir būvēts padomju laiku 60. Gados, 70. Gados sākumā, protams, tā bija absolūti cits mašīnu skaits. Viens no risinājumiem, protams, ir kabatas. Tas kabatas veidojas, viņi kopš divi gadi, ja mēs skatām par pēdējiem diviem gadiem, izbavētas jaunas kabatas, tas izlaicīgas stāvvietas, un viņi ir aptuveni 109 mašīnam, Valdeķu iela, Ebeļmuiža, Maskavas iela, Aglunas iela, Valdeķu, Livciema, stāvvietas Malinas iela, izbavēta 17. Gada. Par Susēs ielu, par ko viņš arī filmē, garāžas, privāta stāvvieta, nu tas ir katra iedzīvotāja paša izvēle. Par bedrem. Susēs iela, tas ir trešās kategorijas iela, protams, ziemas laika, ziemas sezona taisīt bedras, diez vai tas ir liederīgi, tas nozīmē, ja šobrīd taisīsiet cieta, tad varbūt pēc dažiem mēnešiem vajadzētu taisīt vēlreiz, gaidam, kad būs cieti laika apstākļi, un tad bez šaubām tas būs izdarīts. Par Malinas ielu un Hipokrāta ielu krustojumu. Tur vajadzētu veidot apli, un apli izbūve provizoriski varētu būt uzsākta nākamā būvniecības gada procesa. Tagad nākamais. Lotaram ļoti nepatīk, par ko viņš ļoti emocionāli izteicas, Juglas vidusskola, kā izskatas mākslinieckai pēc siltināšanas, Kvēles iela 64. Nu, es gribu pateikt, ka tas ir ļoti individuāla lieta un varbūt divos vārdos pastāstīt par šo programmu. Ņemot vairāk, ka Rīgas dome diezgan aktīvi nodarbojas ar fasāda siltināšanu, dekoratīvo siltināšanu, dekoratīvo, un tas ir tāda dekoratīva māksla. Es gribu pateikt, ka mēs esam vienīga pilsēta, kam tik daudz ir individuāli projekti par sabiedriskam būvam. No sākuma īpašuma departaments sadarbojas ar Mākslas akadēmijas studentiem, bet redzot, kā cik reaģē mākslinieki uz šo programmu un viņiem ir interese par šo programmu. Daži gadi atpakaļ tika izsludināts konkurs starp profesionāliem māksliniekiem. Un konkursa komisija, es gribu pateikt ne tikai Lotaram, bet visiem radio klausētājiem piedalās sekojušo cilvēki. Latvijas akadēmijas tajā laika rektors profesors pats galvenais gleznotājs Aleksijs Naumov, Latvijas Nacionāla mākslas muzeja direktora Mara Lāce, arhitekts Andris Kronbeks, Anita Grase, nu, dizaineru savienība Kristian Brekte, arhitekts Austrijs Mailitis, Telnieks profesors Gleb Pantelejev, no, es domāju, radio klausītāji zina visi tie uzvardi. Un no šīs komisijas mēs pieņemam lēmumu, arī man ir tāds gods piedalīties un vadīt šo komisiju. Mēs izvēlējamies vairāki projekti. Tas ir viens no risinājuma, projekta autors ir Adumans. Nu, tas ir atbilst, zinamā mērā, arhitektūrai 60-70 gados, bet ko es gribu pateikt? Māksla tas ir individuāla lieta, kaut kam tas patīk, kaut kam nepatīk, bet tas ir kā jebkura māksla. Vai mēs ejam uz teātri izradēm, vai mēs skatām gleznes, vai mēs skatām šeit monumentālo glezniecību. Kaut kam patīk, kaut kam nepatīk, bet tas izraisa emocijas. Es zinu absolūti par citu rajonu. Es gaidu arī YouTube, varbūt skatējumu Lotāra par Daugavas promenāde. Jūs ziniet, man sāk stāstīt pēc tam, kad seši bērnu dārzi vienlaicīgi ir nosiltināti ar monumentālu gleznīcību nofermēti, kas stāstīja ar zinamu tā absolūti nopietni. Viena no iedzīvotājiem saka, vairāk iedzīvotāji staigāt ar sunim. Ja, tāpēc, ka viņi staigā ar tiem sunim un spriež. Man bērnu dārzs ir labāk, ne, manējs ir labāk. Viņi diskutē. Tas ir mērķis tai mākslai, lai izraisa diskusijas. Ja viss ir pēlēks un balts, un pēlēks nekāds, nu tad nav nekādas emocijas. Pēdējais. Cienījami radio klausītāji, tā nauda ir tik daudz, cik viņa ir. Protams, var runāt par to, ka ceļi varbūt nav sakartoti, bet no kā sākas YouTube tas sižets, ka Lotars iet par kveles ielu, ir jauns sakartot žogs, un viņš mums rada neīpaši, nav tur nekāds katastrofiskais, bet neīpaši labi asfalts, kas izskatas, bet tad man ir lūgums Lotaram, no draugs mīļais, paskaties, lūdzu pa kreise, tad tu var redzēt jauno izbuveto Jūgla stadionu, kas ir ļoti pieprasīts, un tagad, ja mēs runājam par tam investīcijām, jā, šobrīd Jūgla, ka varbūt arī citas rajona apkaimes, viņi ir novirzīti izglītības objektiem, lai veidot šo infrastruktūru. Un tad, ja mēs runājam par pēdējiem 5 gadiem, Jūgla ir investīcijas sastāda 6 miljoni, Jūglas mikrorajona 6 miljoni 30 tūkstoši. Kaut piemēram, Jūglas vidusskolas stadions, tas ir 1 miljons 400 tūkstoši. Un tā tālāk, tas ir bērnu dārzs un tā tālāk. Tāpēc es aicinu Lotaru veidot jaunu sižetu par nosiltinātu mājumu, par monumentālo gleznīcību. Tas var izraisīt diskusijas un emocijas, bet pozitīvas.
Nākamais Ingas Jākapsonas jautājums, kas izdod atļaujas naktsklubiem un kas kontrolē skaļuma līmeni. Konkrēts stāsts par Brīvības ielu 109, kur darbojas naktsklubs Laternu stundā, kādēļ apkārtējo māju iedzīvotāji nevarot naktīs gulēt, jo no kluba nākot milzīga vibrācija un basi. Tad nu Inga jautā, pie kā būtu jāvēršas, jo pašvaldības policija tiek saukta, bet saka, ka tā nesot viņu kompetence.
Jā, paldies par jautājumu. Tas ir ļoti nopietnas jautājums, un šī jautājums faktiski paradresēja viņu. Mēs izdiskutējam šo jautājumu ar Turlo kungu, kas vada drošības komiteju, ar juridisko pārvaldes priekšnieku Rīgas domes, un es pateikšu, par ko ir stāst. Jā, Rīgas doma pieņema saistošai noteikumi, sabiedriskas kārtības noteikumi, kur bija viss paredzēts, ka tā trokšņa nakts stundas ir ierobežota tad līdz 11. Bet satversmes tiesa atcela šo lēmumu, pamatojas to, ka tas tam jābūt likuma normai, bet ne saistoša noteikumi. Tas ir atcelts, un tagad, kas notiek? Faktiski jaunie noteikumi norāda uz to, uz tiem decibeliem, jaun būvētas objektus. Ja mēs, piemēram, būvējam ar muzikas skolu, tur ir atbilstoši decibeli. Ja mēs taisam skolu, atbilstoši decibeli. Ja notiek būvdarbi, atbilstoši. Bet, nu, droši vien savā laikā tie, kas gatavoja likumu, nepadomāja par to, ka mēs runājam un par ko runā šobrīd Inga absolūti par citiem trokšņiem. Un tas šobrīd nav paredzēts. Kāda ir izēja? Nu, šobrīd tiešām brauc pašvaldība pirmo reizi palūdz, otru reizi brīdinā, trešo reizi cilvēki nereagē. Nu, faktiski tu var klasificēt šobrīd par APK pārkapumiem un var sodīt par mazu tādu huliganizmu. Kam vajadzētu darīt? Ko vajadzētu izdarīt? Mēs tagad parunājam ar kungiem, ar ko es teicu, ar manu kolēģi Dainī Turlo, un šobrīd mēs vienojamies, ka mēs šobrīd izskatām visi juridiski varianti un sniedzam savi priekšlikumi par izmaiņam likumdošanā. Jā, mēs visi saprotam Saeimas kārtības roli un saprotam, ka Rīgas pašvaldībai nav tāda likumdošanas iniciatīva, tai pašā laika ir 5 deputāti, un es domāju, no 100 jauniem deputātiem var sameklēt 5 deputātus, kas saprot par tiem trokšņiem, par šo problēmu.
Nu, jums jau koalīcijā ir vairāk nekā 5 deputāti Saeimā arī.
Jo ziniet, šeit, es domāju, viena pozīcija pret trokšņu. Šeit ir pret trokšņu koalīcija, ja? Bet ja runāt, protams, Daugavpilova kungs otro sasaukumu vada valsts pārvaldes komisija, nav problēma šeit neiet runa par politiku, iet runa par to, ka pašvaldībai, ka lielīgi, ka galvaspilsētai vajadzētu, tā problēma ir aktuāla un aktuāla ne tikai mums. Es domāju, viņa ir ļoti aktuāla Jūrmala. Nu, ja zima tur viss ir klusi un mirīgi, tad vasara ir absolūti cita situācija. Es domāju, ka mums vajadzētu apvienoties, ir liela pilsētas asociācija, ir pašvaldības savienība, vienalga kas, bet vajadzētu sagatavot, es jums varu absolūti, ja tāds līdzīgs jautājums, vai jūs varat man varbūt pēc diviem mēnešiem uzdot Inga kontroli jautājumu, nu tad kas notiek? Ja? Es absolūti atskaitīties un pateikt, kas ir izdarīts, lai tiešām ierosināt, izmaņas likumdošana. Un tagad un pēc tam sāksim prasīt no Saeimas deputātiem.
Mums neliela pauzīte un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Oļegs Burovs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Palikām pirms pauzes pie Jāņa Blūmaņa iesūtīta jautājuma par atkritumu šķirošanu tēma, kas arī jau mums te daudzkārt ir cilāta. Šoreiz konkrēti par pašvaldības namu Rīgā Detlava Brandkalna 17, korpuses 1 un 2. Divas ēkas, aptuveni 324 dzīvokļi, raksta Jānis. Seši konteineri atkritumiem tos ātri piepilda šo māju iemītnieki, sētnieks ar teritorijā savāktiem atkritumiem, zariem un tā tālāk un apkārtnē dzīvojošie arī negodprātīgie pilsoņi. Kaut gan iespēja, ka konteineru jau atrašanās vieta būtu slēgta, ir, jo tie atrodas norobežotā vietā, atliek tikai apsaimniekotājam to prasta realizēt. Šoreiz netiek likts uzsvars uz būvu atļaujām, bet uz ideju. Maksa par atkritumu izvešanu šobrīd pieaugusi no 4,5 līdz 9,5 eiro 3 cilvēku ģimenei, tātad faktiski vairāk nekā divas reizes. Bet šķirošanas konteineru nav, raksta Jānis. Kāpēc pie tik daudz dzīvokļu ēkām Rīgas pilsētbūvnieks nenovieto šķirošanas konteinerus, ja sākotnēji tādi tur bijuši un ir arī speciāla, tā teikt, niša, kur tiem būt? Lūgums kā argumentu neminēt to, ka tauta neprot šķirot, jebkurā vietā atradīsies kāda melnā aus. Jautājums vai tiks ne tikai risināts jautājums par konkrētu par konteineru uzstādīšanu šķirošanai un reāli tie arī būs vai arī nē? Un tad konkrētu atbildi pēc iespējas Jānis Lūdzu.
Jā, īsi un konkrēti. Jā, nē, būs. Līdz marta vidu būs konteineri un lūgums tiešām parbaudīt, lai līdz, nosauksim 18. Martu nebūs Tad lūdzu zvaniet, informēt parbaudam. Pilsēt būvnieks, kapitāla sabiedrībā, absolūti, ka viņam jābūt. Vienlaikos pilsēt būvnieks arī informē. Nu, uzskatam, ka tas ir papildus opcija, ka šogad pēc iedzīvotāja vēl man paredzēt izvietot divi atruma ierobežojumu valņus, abu mājas caurburktomas puses.
Paldies. Vēl viens Jāņa jautājums, acīm redzot arī par to pašu par tām pašām ēkām, vai Burovkungs varētu izskaidrot, kāpēc pašvaldības ēku apsaimniekotājs Sijā Rīgas pilsēta būvnieks rēķinus par dzīvojamo telpu īri katram dzīvoklim izdrukā uz A4 formāta lapas un pēc tam šo pašu rēķinu ievieto vēl papildus atsevišķā konvertā un to vēl papildus aizlīmē, kā teikt, dubults neplīst. Tajā pašā laikā, lai iestiklotu logu nama ārdurvīs apsaimniekotājs izvēlas nevis gabalu stikla, bet izmanto lietotu OSB plāksnes gabalu durvju stikla remontam. Sanāk diezgan absurda situācija, vai ne, tā Jānis? Varbūt tad var ierīkot kādu īpašu konteineru vai kasti, lai iedzīvotāji šos konvertus varētu atdot atpakaļ nākošo rēķinu ievietošanai. Viss iegūs, ietaupīs naudu stiklam un konverti nebūs jāpērt. Nu tā ar humoru, protams, bet nu tāda mazliet absurda varbūt situācija veidojās.
Tā, labi, varbūt nu tad par rēķiniem, par to, ka druka rēķini. Pilsēta būvnieks savas rēķinas druka un nosūta ievietoties aizlimētas aploksnes. Un to viņi dara, ievērojot vispārēju datu aizsardzības regulu. tas ir noteikta fiziska persona aizsardzība. Šeit nav citi varianti. Par katru dzīvokli ir izdrukāts viens rēķins uz A4 formāta. Es nezinu, varbūt var viņu drukas uz puse no A4 formāta, bet droši vien vienmēr tāda rēķina ir tāda. Un viņi ieveto aizlimēt aploksnē. Nav citi varianti.
Tiešām, nu, Rīgas nav pārvaldniekam ir cits variants. Viņi to A4 lapu vienkārši pārlok, uzreiz aizlīmē un tur papildus nekādas aploksnes nav. Tā ka varianti ir jautājums par tehnoloģijām, kādas izmanto.
Paldies, sapratu. Man paliek tikai salīdzināt, kas pilda likumu par personas datu aizsardzību, kas viņa pilna radoša, kas pilda viņu formāli. Paldies, es noskaidrošu. Bet par otro jautājumu, par stiklo pakete. Nu, šeit ir interesanti, šeit pilsatbūvnieks sola arī to pašu termiņu, kā par iepriekšēju jautājumu. Tad kopā ar konteineriem viņi sola, ka jums Jāne, tā arī man, tā visiem, kas mums šobrīd klausas, viņi arī sola to izdarīt kopā ar konteineriem. Tad līdz 18. martam tas ir mums, Jānis, konkrēts termiņš, kad mēs to pārbaudām. Paldies!
Nu, būs interesanti vērot, kāda būs iedzīvotāja reakcija, Jāņa reakcija pēc 18. Valteri jautājums iesūtīts kā nākamais. Iepriekš šai raidījumā Andris Ameriks bija atbildējis, ka pieturvietu miskastes izved vienu reizi dienā, tad nu jautājums par sabiedriskā transporta pieturvietām runājot. Varbūt būtu jādomā, kādi citi miskastu risinājumi, ja centrā dažās vietās un kādos no mikrorajoniem dažbrīd izskatās, ka ar vienu reizi ir par maz, varbūt vajag kādas lielākas vai savādākas formas miskastes. Katrā ziņā Valters iesaka padomāt par šo jautājumu, jo negribās tak skatīties uz pārbāstām miskastēm un kaut kas ir jādomā lietas labā.
Nu, tā formāla puse. Protams, pieturvietam ir atkrituma urnas, izvest visi atkritumi vienu reizi dienā no rīta. Svetko laika atkritumu izvešana biežums ir vairāk. Satiksmes departaments uzskata, ka šobrīd viņi gatavo jaunu iepirkumu, un ja būs tāda iespēja, un būs kaut kāda piedāvājuma ekonomija, tad varbūt šo var palunāt. Pats es neesmu pārliecināts, kas mūsu dzīvē ir lētāk. Ja? Bet ko es gribu pateikt par tiem lielu gabarītu atkrietumiem? Tas cienīmi radio klausītāji viss ir atkarīgs no mums, un to mēs redzam. Ja, piemēram, Vecrīga notiek lielie pasākumi, ir liela Coca-Cola pudele, ieliek viņu tā maza konteinera, viņš ir pilns, ja? Kur es piekrītu, ja ir tādi lielie pasākumi, uz lieliem pasākumi, tas ir pilsētas svētki, vēl ir zimas svētki, Jāņa, tad, protams, pilsētai vajadzētu uzstādīt vairāk lielie konteineri, ja? Lai mums nemeklējam varianti nav, un tad, protams, viss tas metēs, ja? Mēs runājam arī par parkiem un skveram, ja? Bet šeit pagaidām ir tā situācija, ka, ja vienu reizi, ja runāt par jaunu, kā var izskatīties tie konteineri. Es tiešām aicinu rūpīgāk skatīt to, ko mēs metam tās konteinerus.
Nākamais arī Valtera, iespējams tā paša Valtera iesūtīts jautājums par vilcieniem. Tātad viņš raksta, jaunais satiksmes ministrs Tālis Linkaits ir iecerējis, ka vilciens būs kā mugurkauls visai satiksmei, un viņam arī personīgi šī doma liekas apsveicama, jo tomēr ar vilcienu ļoti ātri visur var tikt. Un tad Valters jautā, ko Rīga ir gatava darīt, lai atbalstītu šo ideju. Iespējams ir kādas vilcienu pieturas jāpielāgo un jā, varētu ietaupīt Rīgas satiksme, jo varētu kaut kādos posmos, kur vilciens ved attiecīgi nekursēt autobusu vai trolejbusu un tā tālāk.
Absolūti piekrītu, izteicam, ka tas ir mugurkauls, bet Rīgā tas ir savais, tas ir tramvajs. Ja valsti ir vilciens, tad Rīga ir tramvajs. Kāpēc vilciens nevar būt tāds Rīga? Tāpēc, ka attalumi no dzelzceļa stācijām ne visur var tikt ar vilcienu, tāpēc mums ir tāds tramvajs. Ja mēs runājam par sadarbību, protams, ar dzelzceļu mums ir nepieciešama sadarbība, bet mēs daudz gaidam no Latvijas dzelzceļa un varbūt jaunais ministrs to var. Palīdzēt, veicināt, ja? Tas ir dzelzceļu stācijas labiekārtojums, tas ir bilešu sistēma, savā laika vairāki gadi atpakaļ ir diskutēt, varbūt ar šo bileta, kas ir elektrovilciena, pēc tam var braukt arī ar sabiedrisko transportu, nav viss tik vienkārši un nav viss ir atkarīgs no pilsētas. Ja? No dzelzceļa ir tāda informācija, ja jūs gribat ierosināt jauno pieturu, tad jums vajadzētu griezties Latvijas dzelzceļam, viņi izvērtē liederīgas pamatojumu un tā tālāk. Es gribu pateikt Valteram, ka šobrīd mēs paši gribam pārbaudīt, vai sanāk izveidot papildus pieturu vietu dzelzceļam. Divas nedēļas atpakaļ es ar kolēģiem satiekos ar Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem, un viņi ierosināja izveidot vēl vienu vilcienu pieturvietu starp Mangaļiem un Sarkandaugavu. Tieši tā. Un izveidot blakus pie skolas, pie Aldaru parka. Ļoti aktīva biedrība norāda uz to, viņi jau numerē to attālumu, ka tas ir tas pats, kas tarp Sarkandauga un Brasu, tur parāk nav liels. Ja? Es tiešām plānoju šo ierosinājumu ierosināt, uzrakstīt vēstuli, tā vēstuli šobrīd gatavojas ar manu parakstu dzelzceļam, redzēsim, ko viņi prasa no mums, kā izvērtē, kad būs atbilde. Nu, zināmā mērā, tas ir tāda pārbaude, uz ko ir gatava, cik tas ir pamatoti, kā var veidot par kādiem līdzekliem dzelzceļš. Es pēc tam obligāti pastāstīšu. Par šo vēstuli.
Nu, varbūt vēl ātri atbildam raidījuma izskaņā, lai viss nav tikai uz tādas, varbūt, negatīvas notas. Dāga jautājums, kas ir atbildīgs par publiskajiem pulksteņiem Rīgā, cik tādu vispār un kur ir, vai plānots kādus jaunus izvietot, un kā piemēru Dāgs min, kas atbild par Laimas pulksteni?
38 ielu pulksteni, uzstādīti viņi nu, piemēram, tikai 18. Gada 8 pulksteni nomainīti, bet principā 38, 98. Gada līdeņus pilvas iela krūstojums, 9. Maršruta trolebisa gala punkta viņš stāv visilgāk te pulksteni, kas apkalpo visu šo apsaimnieku, apkalpo Rīgas gaisma pašvaldības aģentūra, ja mēs runājam par Laimas pulksteniem, arī par pašu mehanizmu rūpējas Rīgas gaisma par citam konstruktīvam daļam viens privātīpašums. Ja mēs runājam par Laimas pulksteniem, par jauniem pulksteniem, mēs atradam rekonstruēt Natālais draudzeņas gimnāziju veco vēsturisko māju Šmelinga projektu, tur arī pulksteni. Atjaunojam, bet nu, kaut kas notiek ar visu to steigu atjaunot skolu, aizmirstam tādu sīkumu, ka pielīk šo mehanizmu un renovēt. Ja? Tagad, redzot šo jautājumu, es tiešām palūdzu kolēģiem, no īpašam departamentu to izdarīt, es domāju, kas patiešām tas varētu būt jauni pulksteni uz vecas, bet renovētas mājas, ko jūs varat redzēt Bruninieku ielē. Ja? Cerēsim, ka varbūt šogad mēs varam to izdarīt. Ja?
Nu, liels paldies, tiekamies atkal nākam ceturtdien, 18.30. Šai reizei tas viss, un tad sadzirdamies pēc nedēļas. Visu labu!